Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal, pripadnicima nacije Guringaj i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je utorak, 8. februar 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom slušat ćete. Posle skoro pune dve godine, međunarodne granice Australije ponovo će biti otvorene za sve putnike iz inostranstva, ali pod uslovom da su vakcinisani protiv COVID-a ili da imaju validno medicinsko izuzeće. Opširnije o ovoj temi, kao i o krizi u sektoru brige o starim licima, govorit ćemo odmah posle pregleda vesti. Posle pada vlade Crne Gore, dužnosti je razrešeni predsjednik parlamenta ove države, Aleksa Bečić. Za njegovu smenu glasala je opozicija, pomognuta koalicijom Crno na bijelo, koju predvodi Dritan Abazović. Ko će sa kim i kako bi mogla da izgleda buduća vlast u Crnoj Gori, čućemo od naše dopisnice Milice Delibašić. U redovnom zdravstvenom segmentu utorkom govorit ćemo o bipolarnom poremećaju, stanju koje karakterišu ekstremne promjene u raspoloženju i ponašanju osobe. Ostanite uz nas narednih sat vremena, slijedi pregled vesti. Premijer i poslanici uputili javno izvinjenje zaposlenima u parlamentu koji su doživjeli maltretiranje i seksualno uznemiravanje. U Srbiji se otvara jedan od prvih centara za četvrtu industrijsku revoluciju. Pripadnici kosovskih snaga bezbednosti traže radne vize za Nemačku, javljaju albanski mediji. Savezni parlament Australije danas je zvanično priznao slučajeve maltretiranja i seksualnog uznemiravanja parlamentarnog osoblja. Ovu objavu, kao i izvinjenje zaposlenima koji su doživjeli loša iskustva, naglas su pročitali predsjednik Donjeg doma parlamenta Andrew Wallace i predsjedavajući u Senatu Slade Brockman. Priznajemo neprihvatljivu istoriju maltretiranja, seksualnog uznemiravanja i seksualnih napada na radnom mjestu u parlamentu Commonwealth. Izvinjavamo se zbog toga, rekao je Volas. Savezni premijer Scott Morrison je uputio i lično izvinjenje Brittany Higgins, čiji je slučaj navodnog silovanja u parlamentu doveo do istrage o odnosima na radnom mestu i o toksičnoj kulturi u parlamentu. Posebno želim da se obratim Brittany Higgins, čije iskustvo i hrabrost su razlog zašto smo svi danas ovdje. Ovo je prilika za lidere naše zemlje da donesu promjene na radna mjesta u parlamentu kako bi ona postala ono što je već trebalo da budu, a to su radna mjesta na kojima se zagovaraju i sprovode očekivani standardi ponašanja, rekao je Morrison i naglasio da je to zadatak svih poslanika u parlamentu. Lider savezne opozicije Anthony Albanese istakao je potrebu za momentalnim djelovanjem. Naročito bih da istaknem one žene koje su hrabro ustale i govorile o kulturi maltretiranja, što je ovo pitanje i donelo na vidjelo, rekao je Albanese, i također posebno priznanje odao hrabrosti Brittany Higgins. A bivše parlamentarne službenice Brittany Higgins i Rachel Miller, čija su navodna iskustva skrenula pažnju cele nacije na ovo pitanje, prisustvovale su zasedanju u donjem domu parlamenta. Međutim, obe su napustile salu dok su govori još bili u toku. Također kritikovan je i redosled govornika, pošto su prvih pet govora na temu maltretiranja i seksualnog uznemiravanja održali muškarci, najpre Andrew Wallace, pa Scott Morrison, Anthony Albanese, Barnaby Joyce i Adam Band. Tek šesti govornik bila je nezavisna poslanica Zali Stegall.
But sadly, for far too many...
Nažalost, po mnoge nekada zaposlene u parlamentu, njihova iskustva su bila traumatična. Ljudi su napustili ovo mesto slomljeni, uništenih karijera i razorenih brakova. Mlade žene i muškarci bili su zlostavljani, a njihovi životi upropašteni, rekla je Zali Stegall i uputila izvinjenje svima i u svoje lično ime. A za vreme zasedanja ispred zgrade Saveznog parlamenta u Kamberi okupilo se nekoliko grupa koje su izražavale protest. Najbrojniji su bili oni koji već nekoliko dana u glavnom gradu protestuju protiv obavezne vakcinacije u mnogim sektorima i protiv državnih restriktivnih mera. Jednoj manjoj grupi učesnika ovog protesta dozvoljen je i ulazak u zdanje parlamenta. Naime, savezni poslanik Craig Kelly iz stranke Ujedinjena Australija uveo je grupu demonstranata kao svoje posetioce. Oni su u pratnji desetak radnika obezbeđenja otpraćeni do kancelarije Craiga Kellya. Ispred parlamenta su protestovali i pripadnici naroda Hazara koji su od vlade Australije zatražili da primi u zemlju veći broj njihovih sunarodnika koji se nalaze u teškom položaju u Afganistanu otkako su talibani preuzeli vlast u toj zemlji. A savezni ministar odbrane Peter Dutton saopštio je da bi uskoro i veći broj pripadnika vojske mogao da bude uključen u pomoć domovima za stara lica. Juče je nakon niza apela i zahteva s više strana, premijer Morrison ipak prihvatio da uputi 1700 vojnika u domove koji su najjače pogođeni nedostatkom radne snage i posljedicama pandemije. Ministar Dutton je istakao da se situacija rešava, ali je predstavnica opozicije Kristina Kenili kritikovala saveznu vladu da je previše reaktivna umjesto da bude proaktivna. Kenili je također zatražila da ministar za brigu o starim licima Richard Colbeck momentalno podnese ostavku. Prelazimo na vesti iz Srbije i regiona. U Srbiji je zabeležen prvi slučaj stealth pod varijante Omikron soja virusa korona, potvrđeno je RTS-u sa Medicinskog fakulteta u Beogradu. Virusolog Tanja Jovanović kaže da nova subvarijanta polako postaje dominantna u nekim zemljama, ali se pretpostavlja da su kliničke slike slične kao i kod Omikrona. U međuvremenu, Ministarstvo zdravlja je saopštilo da je u Srbiju stigao prvi kontingent leka protiv COVID-a, Paxlovid. Srbija je prva zemlja kontinentalne Evrope kojoj je isporučen ovaj lek, a za sada ga je dobila jedino Velika Britanija, javlja RTS. Srbija je krajem prošle godine u isto vreme kada i Sjedinjene Države i Velika Britanija potpisala ugovor sa predstavnicima kompanije Pfizer o nabavci leka protiv virusa korona koji smanjuje rizik od hospitalizacije i težih oblika bolesti i do 89%. Ministar zdravlja dr. Zlatibor Lončar je istakao da vakcina ostaje i dalje primarno oružje u borbi s virusom. Prema posljednjem preseku u Srbiji su registrovana 10.602 slučaja zaraze, a od posljedica COVID-a preminule su još 63 osobe. U sedištu Svetskog ekonomskog foruma u Ženevi potpisan je sporazum o uspostavljanju centra za četvrtu industrijsku revoluciju u Srbiji. Biće to prvi takav centar u regionu Zapadnog Balkana i to je znak da je Srbija prepoznata kao lider u ekonomiji i IT industriji, rekla je premijerka Ana Brnabić. Ona je nakon potpisivanja sporazuma izjavila za RTS da je to rezultat dugogodišnjeg zajedničkog rada Srbije i Svetskog ekonomskog foruma.
Nije srpski centar, već je centar Svetskog ekonomskog foruma i to je ono što je ključno. Dakle, Svetski ekonomski forum je izabrao Srbiju kao jednu od samo 16 zemalja na svetu da otvori svoj centar za četvrtu industrijsku revoluciju, dakle, kod nas u Srbiji. Dakle, to je centar Svetskog ekonomskog foruma, ali se nalazi u Srbiji, što je veliko priznanje za našu zemlju, što je veliko priznanje i za naš obrazovni sistem i za našu privredu i za naše građane, zato što imati Svetski ekonomski forum kao partnera je nešto što mnogo govori o tome gde ste vi danas kao zemlja, koliko ste napredovali i koliko vas drugi prepoznaju kao zemlju naprednih tehnologija, stabilnu zemlju, jaku zemlju, bezbednu zemlju. Možete da zamislite kada je Svetski ekonomski forum do sada otvorio ovakav centar samo u tri zemlje Evrope. Jedna je Norveška, on je u Oslu, jedna je Rusija, on je u Moskvi, to pre samo mesec dana, i treći je evo u Srbiji.
Centar će početi da radi 1. marta u okviru vladine kancelarije za IT i elektronsku upravu, a sarađivaće sa naučnim institutima, državnim ustanovama i privatnim sektorom. Posmatračka misija CRTA pozvala je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu da razjasne tvrdnje o organizovanom dodeljivanju državljanstva i prebivališta većem broju građana Bosne i Hercegovine kako bi oni mogli da glasaju na predstojećim izborima u Srbiji. CRTA je podsjetila da je dva videosnimka o navodnom uvozu sigurnih glasova prvo objavila stranka Slobode i pravde, a potom su ih preneli Dnevni list Danas, televizija N1, portal Nova RS i Vijesti. U ovim snimcima se tvrdi da u koordinisanoj akciji građani Republike Srpske po ubrzanoj i nezakonitoj proceduri dobijaju državljanstvo i prebivalište u Srbiji. U zahtevu CRTE se kaže da ovakvi navodi uznemiravaju javnost i utiču na poverenje građana u zakonitost rada državnih organa i u izborni proces. Zato se traži od nadležnih institucija da hitno iznesu argumente kojima bi smanjili nepoverenje građana u način vođenja jedinstvenog biračkog spiska. CRTA je izrazila zabrinutost da će se nepoverenje građana u rad institucija dalje produbljivati ako izostane zvanično tumačenje ovih snimaka ili postupanje nadležnih ako se ovi navodi pokažu tačnim. Potpredsjednik vlade i ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović sastao se juče s ambasadorom Izraela u Beogradu Jahelom Vilanom, kome je uručio hard disk sa digitalnim kopijama arhivske građe koja se odnosi na progon i stradanje Jevreja od strane NDH tokom Drugog svjetskog rata. Ministar je tom prilikom istakao da je saradnja Vojnog arhiva i Memorijalnog centra Holokausta Yad Vashem veoma značajna i da doprinosi jačanju sveukupnih odnosa između dve zemlje zasnovanih na istorijskoj bliskosti srpskog i jevrejskog naroda koji su delili sudbinu strahovitog stradanja tokom Drugog svjetskog rata. Ministar Stefanović i ambasador Vilan na sastanku su razgovarali i o saradnji dveju zemalja u oblasti odbrane, koju su ocenili kao dobru, ali se i saglasili da postoji prostor za njeno unapređenje. Poslanici Skupštine Crne Gore smenili su sinoć predsjednika parlamenta Aleksu Bečića. Za smenu su glasala 43 poslanika opozicije i koalicije Crno na bijelo Dritan Abazovića. Poslanici koalicije Za budućnost Crne Gore i Mir je naša nacija bili su protiv, dok uzdržanih nije bilo. Predsjednik Skupštine Aleksa Bečić rekao je u završnoj reči na sednici na kojoj se glasalo o njegovoj smeni da navodi u predlogu za njegovo razrešenje nisu utemeljeni jer se nije postigla dvotrećinska većina oko potrebnih pitanja i nije došlo do deblokade pravosuđa. Nakon što je tačka dnevnog reda o smeni Bečića usvojena većinom glasova, šef poslaničke grupe Demokratskog fronta Slaven Radunović predložio je da se rasprava odloži do petka, a da se u međuvremenu da šansa za još jedan dogovor o formiranju nove vlade unutar postojeće parlamentarne većine. Crnogorska vlada nije bila otporna, a njena osnovna ideja bila je sve samo ne Đukanović, ocenio je za Glas Amerike Daniel Server, profesor škole naprednih međunarodnih studija Univerziteta Johns Hopkins u Vašingtonu. Na pitanje da li je padu doprineo i međunarodni faktor, imajući u vidu praktično zastoj u napretku Crne Gore na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, Server je odgovorio: "Mislim i da su Evropljani i Amerikanci bili skeptični u pogledu ove vlade zbog njenog ponašanja. Nije dobro napredovala na evropskom putu i imala je neka bezbednosna pitanja sa NATO alijansom koja su bila veoma problematična. Suština je da međunarodna zajednica nije bila veoma zadovoljna, ali ne vidim da je ona uticala na pad vlade." A na pitanje da li je Crna Gora danas bliža formiranju nove vlade ili vanrednim izborima, Server kaže:
"Ako niste sigurni da li formirana vlada odražava volju naroda, onda tražite od tog naroda da se ponovo izjasni. Demokratski front će verovatno to tražiti, a neki drugi će se tome protiviti. To je deo ustavno validne političke utakmice. Moj stav je da ako se ne može formirati efikasna vlada koja će biti lojalna članstvu u NATO i nastaviti na putu ka Evropskoj uniji, onda nema drugog izlaska osim novih izbora, a to je delom uloga predsjednika da odluči. Da kaže, ako nemamo vladu koja ima većinu, moramo da idemo na nove izbore. Ali mislim da još nije došao do te tačke."
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije, dr. Petar Petković, sastao se s ambasadorom Ruske federacije u Srbiji, Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Njih dvojica su razgovarali o političko-bezbednostnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, kao i o dijalogu Beograda i Prištine u Briselu, kaže se u saopštenju za javnost. Petković je izrazio očekivanja da će predstavnici međunarodne zajednice svojim autoritetom omogućiti izjašnjavanje srpskog naroda na predstojećim izborima na prostoru Kosova i Metohije i na taj način sprečiti posljedice koje bi mogle da ugroze sve što je do sada dogovoreno u Briselu. Kako istakao Petković, Beograd ostaje dosledno opredeljen za nastavak dijaloga, ali očekuje da se konačno zaustavi serija opstrukcije pregovora i da prestane da se toleriše kršenje postignutih sporazuma od strane Prištine. Beograd je opredeljen da u dijalogu teži kompromisnom rešenju, ali brani i odbrani srpske interese i u tom smislu je podrška i pomoć Rusije od neprocenjivog značaja, zaključio je Petković. Među 56.000 građana Kosova koji su se prijavili u ambasadi Nemačke za dobijanje radnih viza, stotine njih su pripadnici kosovskih snaga bezbednosti, prenosi Albanian Post. Izvor u Ministarstvu odbrane potvrdio je da su pristigle mnogobrojne molbe pripadnika KBS za odlazak sa Kosova, što je, kako on kaže, dugotrajna briga unutar ministarstva. O velikom broju pripadnika KBS koji žele da odu, nemački ambasador na Kosovu Jorn Rode obavestio je kosovskog ministra odbrane Armenda Mehaja. Kolege, prijatelji i članovi porodice oprostili su se u ponedeljak od novinara Dušana Mašića, koji je iznenada preminuo 31. januara u 56. godini života. Tokom tri decenije novinarske karijere, Mašić je radio na radiju B92, zatim je bio novinar BBC-a na srpskom jeziku, a izveštavao je i za Glas Amerike krajem 90-ih. Pisao je za Nedeljnik NIN i bio prvi direktor ANEMA, Asocijacije nezavisnih medija u Srbiji. Na današnjoj berzi valuta, jedan australijski dolar vredi 71 američki cent, 62 eurocenta, 53 britanska penija, 73 srpska dinara i 36 para. Srpski skijaš Marko Vukićević ostao je bez plasmana u spustu na zimskim olimpijskim igrama. On je već kod četvrte kapije proklizao sa staze i takmičenje završio padom. Vukićević je istakao da su uslovi na stazi bili mnogo teži nego na treningu i da mu je žao što nije završio trku u spustu. On je izrazio nadu da će ostaviti bolji utisak danas na trci u superveleslalomu. Inače, zlato u spustu osvojio iskusni Švajcarac Foyts, dok je drugi bio 41-godišnji Francuz Clary. Bronza je pripala Austrijancu Majeru. Vožena je i ženska trka u veleslalomu, a zlato je osvojila Šveđanka Sara Hector zahvaljujući prednosti koju je stekla u prvoj vožnji. Srebro je pripalo Italijanki Brignone, a bronza Švajcarkinji Behrami. A australijski takmičari juče popodne i danas tokom dana nisu imali značajnije uspehe u Pekingu. U centru pažnje bio je takmičar u brzom klizanju Brendan Cori, koji je diskvalifikovan nakon što je izazvao sudar sa dvojicom rivala. U trci na 1000 metara Cori je u četvrtfinalu udario u Holanđanina Delata i vodećeg Kineza Renzi Veja, zbog čega su sva trojica završili u zaštitnoj ogradi. Kinez je uspeo da se brzo pridigne i da završi trku kao drugi, što mu je omogućilo da prođe dalje, a kasnije i da osvoji zlato u ovoj disciplini. Cori je pak diskvalifikovan. A diskvalifikacije su obeležile i takmičenje mešovitih ekipa u ski skokovima. Zlatna medalja je pripala slovenačkom timu, ali se u Pekingu daleko više govori o diskvalifikaciji ekipa Nemačke, Japana, Norveške i Austrije. Razlog su neadekvatni kombinezoni koje su nosile neke od skakačica ovih timova. Obrazloženje je da su njihovi kombinezoni bili suviše labavi, odnosno nedovoljno pripijeni uz telo, što prema propisima Svetske skijaške federacije nije dozvoljeno. Fudbalski savezi Srbije, Bugarske, Grčke i Rumunije zajednički će se kandidovati za domaćine Evropskog prvenstva 2028. godine, objavili su britanski mediji. Navodi se da će četiri balkanske zemlje biti protiv kandidati Velikoj Britaniji i Republici Irskoj, koje su juče predale zvaničnu kandidaturu za Euro 2028. Također navodi se da bi treći kandidat trebalo da bude Turska, koja je do sada već pet puta bila neuspešna u nameri da dobije organizaciju velikog fudbalskog takmičenja. Rok za podnošenje zvanične prijave je 23. mart, a imena kandidata biće objavljena 5. aprila. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u osminu finala turnira u Buenos Airesu pošto je sa 2-1 u setovima savladao sunarodnika Lasla Đerea. U narednu rundu prošao je Dušan Lajović, koji je posle preokreta savladao Francuza Benoa Pera. Kecmanović će u drugom kolu igrati protiv Argentinca Serundola, dok će rival Lajoviću biti iskusni Federico Corrija. Evo i vremenske prognoze za sutra. Posle niza kišovitih dana u Sidneju će biti sunčano i maksimalnih 31, u Melbourneu uglavnom vedro i 28, a u Kamberi sunčano i također 28 stepeni. U sredu u Adelaidu vedar dan i 25, a u Pertu sunčano i maksimalnih 29. Na Tasmaniji sutra moguća kratkotrajna kiša i 26, u Brisbaneu sunčano i 31, a za Darwin se najavljuju povremeni pljuskovi i temperatura do 32 stepena. U Srbiji danas uglavnom vedro, temperatura od 2 do 8 stepeni. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Prošle su skoro dve godine od kako je savezna vlada u martu 2020. zatvorila državne granice kao odgovor na izbijanje pandemije virusa korona. Od tada Australija je dugo bila zatvorena za putnike iz inostranstva, pre nego što je u drugoj polovini 2021. počelo postepeno otvaranje. Prvo je dolazak bio dozvoljen porodicama australijskih državljana i nosilaca stalnih viza, a zatim su zeleno svetlo dobili i studenti, kvalifikovani radnici i backpackeri iz inostranstva. Konačno od 21. februara međunarodne granice će ponovo biti otvorene za sve posetioce iz celog sveta. Odluku je juče doneo Federalni kabinet za nacionalnu bezbednost, uz važan uslov da će ulazak biti dozvoljen samo za one koji su potpuno vakcinisani protiv COVID-a ili imaju validno medicinsko izuzeće od imunizacije. Ovo je potvrdio i savezni premijer Scott Morrison.
You must be double vaccinated to come to Australia. That's the rule.
Uslov ulaska u Australiju su dve primljene doze vakcine protiv COVID-a. To je pravilo i svi koji dolaze će morati da ga poštuju, izjavio je Morrison i naglasio da su svi koji su potpuno vakcinisani protiv COVID-a dobrodošli u Australiju. Premijer je konstatovao i da se pre svega turistička industrija u državi raduje otvaranju granica i da u naredne dve sedmice imaju priliku da se pripreme za povratak gostiju iz inostranstva. Svaki putnik će morati da ispuni uslov da je vakcinisan nekom od vakcina koje priznaju australijski regulatori TGA i IATAGI. Također nije isključeno da će uskoro i definicija potpuno vakcinisane osobe biti promenjena kako bi se omogućilo da u određenom trenutku kao uslov budu uključene i booster doze. Kada je reč o nevakcinisanim putnicima, oni će najpre morati da se prijave za medicinsko izuzeće od imunizacije, a ukoliko im ono bude odobreno od strane nadležnih zdravstvenih službi, dobit će dozvolu za ulazak. S tim da će prvo morati da provedu određeno vreme u hotelskom karantinu. Ovo je potvrdila i ministarka unutrašnjih poslova Australije Karen Andrews.
Now, visa holders who are not
nosioci viza koji nisu u potpunosti vakcinisani dalje će morati da traže izuzeće kako bi ušli u Australiju. Oni će po dolasku biti podvrgnuti relevantnim zahtevima za karantin, rekla je ministarka, konstatujući da će dužina trajanja karantina zavisiti od propisa koji su na snazi u državi ili teritoriji u koju dolazi inostrani putnik. Odluku o otvaranju državne granice naročito su pozdravili iz sektora turizma i aviosaobraćaja. Ove industrije su kao i sektor visokog obrazovanja bile teško pogođene posljedicama pandemije, odnosno restriktivnim merama i izolacijom države u protekle dve godine. O povratku celokupne australijske ekonomije u normalne tokove govorio je savezni blagajnik Josh Frydenberg. On je u obraćanju u australijskoj industrijskoj grupi naglasio da se Australija uspešno suprotstavila ekonomskoj krizi i da se sada, kada vrhunac talasa epidemije prolazi, stiču uslovi za početak normalizacije.
The fundamentals are in place for a strong and sustained recovery.
Postavili smo osnove za snažan i održiv oporavak. Australijska ekonomija je prebrodila svaku oluju tokom ove pandemije. Svaki put smo se prilagođavali i postajali otporniji, a zatim se vraćali sve brži i snažnije. Uveren sam da ćemo ponovo videti napredak ekonomije kako vrhunac Omikron talasa bude prolazio, rekao je Frydenberg. Međutim, šefica Australijskog saveta za socijalne usluge Cassandra Goldie kaže da je duboko zabrinuta zbog toga što se ekonomija opisuje kao da se vraća u normalu. Ona kaže da vlada treba da pre svega razmotri stanje ugroženih grupa društva koje su bile teško pogođene tokom pandemije i koje su i dalje izložene riziku od stalnog nepovoljnog položaja i poteškoća. Za više informacija o otvaranju granica i aktuelnim restriktivnim merama u državama i teritorijama, posjetite naš sajt sbs.com.au/koronavirus. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom. Stanje u sektoru brige o starijim licima u Australiji je u najmanju ruku kritično. Nedostatak radne snage izazvan epidemijom Omikron soja virusa korona, ali i otkazima koji su uručeni zaposlenima koji su odbili obaveznu vakcinaciju, doveo je ovu inače veoma ranjivu industriju na ivicu kolapsa. Trenutno žarište COVID-a postoji u preko 1000 staračkih domova, a broj zaraženih stanara i osoblja raste iz dana u dan. Nekoliko većih pružalaca usluga apelovalo je zato na saveznu vladu i premijera Morrisona da još jednom preispitaju predlog ministra odbrane Petera Duttona i da odobre angažovanje vojnika u domovima za stare. Iako je isprava odbacio ovakvu mogućnost uz konstataciju da vojska nije radna snaga u senci, Morrison je u ponedeljak popodne ipak odlučio da odobri upućivanje pripadnika australijskih odbrambenih snaga. Kao pomoć u rešavanju aktuelne krize, u staračke domove će biti raspoređeno ukupno 1700 pripadnika vojske. Kako je naglasio premijer, oni će biti podeljeni u tri različita vida pomoći, i to klinički, opšta pomoć i logistika. Morrison je također još jednom podvukao da pripadnici ADF-a neće pokrivati smene za koje domovi trenutno ne mogu da pronađu dovoljan broj radnika. On je rekao da vojska neće biti surogat radna snaga za ovaj sektor. Timovi koje ćemo okupiti već danas, a bit će ih samo 4, bit će dostupni za pozive 24 sata unapred. U narednim danima će se broj timova povećati na 10 i oni će pomagati u rešavanju akutnih situacija, radeći zajedno sa ministarstvima zdravlja i agencijama za javno zdravlje u svakoj od država i teritorija. Morrison je naglasio da će i ministar za brigu o starim licima također biti uključen. Sa naročito velikim problemom unutar domova za stara lica susreću se stanari koji dolaze iz jezički različitih grupa. Naime, među njima ima značajan broj onih koji veoma slabo ili gotovo uopšte ne govore engleski, a zbog smanjenog priliva imigracije u protekle 2 godine postoji nedostatak zaposlenih koji su multikulturalnog porekla i koji govore druge jezike. Mnogi korisnici staračkih domova tako ostaju uskraćeni za adekvatnu negu i komunikaciju. Ovaj primjer navodi i Tina Parisi, koja radi u službi podrške u domovima za stara lica u Melbourneu. Ona trenutno brine o 11 starijih ljudi koji govore italijanski, poljski ili malteški. Tina kaže da bi volela kada bi mogla da posveti više vremena svakome od njih. Od kada je počela pandemija, radila sam prekovremeno svake nedelje i da sam fizički i mentalno mogla da izdržim, radila bih još jer je potražnja veoma velika, kaže Tina. Ona dodaje da je naročito teško i iscrpljujuće u situacijama kada su klijenti tužni ili uznemireni. Od početka pandemije ona svake sedmice radi po 6 dana, a jedini odmor imala je u januaru prošle godine, kada je imala 10 slobodnih dana.
language and the shortage of people doing this work.
Jezička barijera i nedostatak ljudi koji rade ovaj posao u Australiji su veliki, kaže Tina, i dodaje da je njen utisak da ne postoji prava namera da se problem reši, niti da se promeni način na koji se ovaj posao doživljava. I sindikata zdravstvenih službi rekli su za SBS News da radnici konstantno napuštaju sektor brige o starim licima. Samo u januaru otišlo je oko 100 članova ovog sindikata koji su radili u ustanovama u Novom Južnom Velsu. Sa nezapamćenim nedostatkom radne snage suočavaju se i starački domovi u Viktoriji, o čemu govori i direktorka Australijske službe multikulturalnih zajednica Elizabeth Drozd. Ova organizacija pomaže i zastupa starije građane Viktorije. Elizabeth kaže da za 30 godina rada u multikulturalnim službama nikada nije videla toliki nedostatak radne snage. Imamo starije osobe koje traže od nas da im pomognemo i da ih podržimo kako bi mogli da žive kod svoje kuće. Nažalost, imamo veliki problem da zaposlimo dovoljno osoblja, dodaje ona. Elizabeth smatra da se o ovoj službi od osnovnog značaja ne brine dovoljno, te da bi od velike pomoći bilo uvođenje posebnih viza za radnike iz inostranstva koji bi mogli da popune slobodna radna mesta. Veoma sam zabrinuta i ne vidim da se dovoljno preduzima kako bi se situacija ublažila i kako bi se pomoglo pružaocima usluga. Pre svega bi trebalo da se napravi posebna viza za one koji žele da dođu iz inostranstva i da rade u industriji brige o starima. Potrebno je olakšati tim ljudima put da dođu u Australiju, smatra Elizabeth Drozd. Kako javnost u Australiji postaje svesnija težine problema i situacije u kojoj se nalazi starije stanovništvo, sve glasniji su ovakvi i slični pozivi da se obrati veća pažnja na ovaj sektor i na sigurnost i dobrobit ranjivih i ugroženih građana, pišu Stefani Corsetti i Aka Šarora za SBS News. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom jeziku.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušajte SBS radio, program na srpskom jeziku. Samo što je izglasano nepoverenje crnogorskoj vladi, dužnosti je razrešen i predsjednik Skupštine ove zemlje Aleksa Bečić. Za njegovu smenu glasala su 43 poslanika opozicije kao i koalicije Crno na bijelo, koju predvodi Dritan Abazović. Bečićeve demokrate su pre glasanja poručile da će, ukoliko on bude smenjen, cela Crna Gora izaći na ulice. Kako je protekla sednica parlamenta i ko bi mogao da formira novu vladu Crne Gore, iz Podgorice javlja Milica Delibašić.
Ponovo burno u crnogorskom parlamentu gdje se raspravljalo o smjeni predsjednika Skupštine Alekse Bečića. Poslanik demokrata Boris Bogdanović poručio je da Bečićeva smjena nije smjena predsjednika institucije, lidera ili državnika, već smjena kompletne parlamentarne većine i formalizacija koalicije sa DPS-om. A onda je najavio da će, ukoliko on bude smijenjen, cijela Crna Gora izaći na ulice.
Nećemo im dozvoliti nasilno preuzimanje zakonodavne vlasti u Crnoj Gori. 21 milion puta ćemo ponoviti da tako neće moći, jer za razliku od njih koji nemaju kud, mi imamo izbor, i to ulicu. I ukoliko dođe do razrešenja predsjednika Skupštine Crne Gore, čitavi narod Crne Gore na noge u srijedu kod hrama Hristovog Vaskrsenja.
Predsjednik Skupštine kolegama je poručio da ne brine o fotelji, ali da neće dozvoliti poigravanje sa njegovim imenom.
Nas ucjenjivali, uslovljavali, mi ih bez riječi podržavali kao najveće političke grupacije, bili bez jednog mjesta u vladi. Oni imali 5 puta više vlasti nego što imaju podrške i sada Aleksi Bečiću neko imputira da čuva svoju funkciju i čuva svoju fotelju. Ne, gospodo.
Meni kada su razrešavali ili kada su krenuli bili ka razrešenju potpredsjednika Abazovića, bez obzira na svu hipoteku odnosa, bez obzira na sve što je izrečeno, od obje strane nije trebalo ni 5 dana, ni 5 sekundi da odlučim da glasam protiv.
Odgovorio mu je na to Urin Miloš Konatar da i on mora braniti svoj, ali imidž potpredsjednika vlade i lidera njegove partije Dritana Abazovića.
Ja ne mislim da je korektno nekoga nazivati izdajnikom, korumpiranim čovjekom, švercerom kokaina iz Južne Amerike, a onda reći ja neću glasati za smjenu toga čovjeka sa DPS-om. Ja koji mi je prijatelj, možda i kao brat koga nemam, da znam da je Dritan Abazović i od izdajnika, da je ikad uzeo jedan cent, da je korumpiran, da je kriminalac, ja bih glasao za njegovu smjenu istoga momenta.
DF-ov Milan Knežević pozvao je i Konatara i Bečića da se sačuva izborna volja građana, uprkos teškim riječima u prethodnom periodu, te da nakon današnje sjednice odmah sjednu za pregovarački sto.
Ja sam bio u zatvoru 2018. godine, kada ste vi bili u koaliciji, gospodine Konatar, sa gospodinom Bečićem. Tada je bilo dvije majke, jedna suza. Tada ste govorili da vas niko ne može rastaviti. Ako se bude iznevjerila izborna volja, imaćete proteste najvjerojatnije u svim gradovima Crne Gore i to je oblik vaninstitucionalne borbe na koji smo navikli, a kao što vidite ja se pomalo i zagrijavam jer danas nisam došao s kravatom, a vjerojatno sljedeće zasjedanje neću imati ni sako.
Dogovor parlamentarne većine predložio je i predsjednik SMP-a Vladimir Joković, koji je Bečiću poručio da je više razloga bilo da ga ne izaberu nego da ga smijene. Protiv Bečićeve smjene je bio i poslanik Demosa Miodrag Lekić.
Dovoljno znam da je pogrešno, neinteligentno, kontraproduktivno ne uvažavati međunarodni faktor, ne voditi razgovor. Ali je jadno i, kako bi rekao, u jednom neokolonijalnom ili autodestruktivnom poništavanjem sebe i tako dalje, biti tu neki pion koji čeka prolaznika koji će proći i reći da ovi mogu, ovi ne mogu.
Daniel Živković iz DPS-a, koji je sa ostatkom opozicije inicirao smjenu Bečića, ponovio je da nije pokrenut dijalog u parlamentu o ključnim procesima, te da je smjenom vlade Zdravka Krivokapića doveden u pitanje i legitimitet predsjednika parlamenta.
Ako je to mjera demokratije, gospodo, u Crnoj Gori, ako je to mjera demokratije gdje treba obezvijediti većinu unutar 41 poslanika, a sve druge isključiti iz takvog odlučivanja, neka vam je sa srećom u načinu poimanja demokratije i dobro je da ovo čuju građani i dobro je da ovo čuju i međunarodni partneri.
Predlog za razrješenje Aleksa Bečića potpisalo je 38 poslanika DPS-a, Liberalne partije, Bošnjačke stranke, Socijaldemokrata, Socijaldemokratske partije i Albanske koalicije jednoglasno. U obrazloženju se navodi da Skupština za vrijeme Bečićevog mandata nije bila mjesto suštinskog političkog dijaloga, zbog čega nije ostvarila jednu od osnovnih funkcija da dovede do ubrzanja evropskog puta Crne Gore. Iz Podgorice za SBS radio Milica Delibašić.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Sledi tema iz Srbije. Broj hraniteljskih porodica u Srbiji značajno se smanjio od izbijanja pandemije virusa korona. Samim tim smanjio se i broj dece smeštene kod hranitelja. Šta je tačan uzrok za ovakvu situaciju i koliko dece živi u hraniteljskim porodicama, čućemo od naše saradnice iz Srbije Mije Nikolić, sa kojom razgovara Biljana Ristić.
Mija, dobar dan. Ovih dana se u medijima dosta piše i govori o iznenađujuće visokom broju dece koja žive u izrazitom siromaštvu u Srbiji. Recite nam o čemu se radi.
Ovih dana je odjeknula vest da 200.000 dece nema tri obroka dnevno, da se neka od njih izmeštaju iz bioloških porodica, ali i tvrdnje nadležnih službi da nedostatak para i teška materijalna situacija nikada nisu razlozi za oduzimanje deteta od roditelja, već su to nasilje, zlostavljanje i zapostavljanje.
Da li postoje zvanični statistički podaci koliko ljudi u Srbiji živi ispod praga siromaštva?
Biljana, ne postoje sveži podaci o apsolutnom siromaštvu u Srbiji, ali prema zvaničnim statistikama pola miliona ljudi živi ispod te granice, a najviše su u riziku od siromaštva baš oni najmlađi. To jest svako četvrto dete do 18 godina.
Da. Rekli ste da se neka deca pod pritiskom siromaštva i porodičnog nasilja izmeštaju iz bioloških u hraniteljske porodice. Koliko dece se nalazi u takozvanim hraniteljskim porodicama?
U 4460 hraniteljskih porodica nalazi se oko 6.500 mališana i mladih do 26 godina koji su na redovnom smeštaju, a hraniteljstvo je privremeni oblik zaštite čiji osnovni zadatak pomoć deci koja nose traume da ponovo stanu na noge dok se problemi u njihovoj biološkoj porodici ne razreše i dok se neki roditelji trude da se dete što pre vrati u porodični dom, nekima to nikada ne pođe za rukom, pa deca provedu sa hraniteljima celo detinjstvo i mladost.
A Mija, kolika je naknada za izdržavanje dece u hraniteljskim porodicama?
Mesečna naknada za izdržavanje deteta je 31.000 dinara, naknada za rad hranitelja nešto malo preko 21.000, državu svako dete, dakle, košta oko 50.000 dinara, ali on, hranitelj, ovu prvu sumu ne može da koristi za lične potrebe, već mora da pravda svaki dinar ako se utvrde nepravilnosti koje proveravaju savjetnici. Hranitelju se oduzima podobnost za tu aktivnost.
Šta zvanični podaci govore o najčešćim razlozima da se deca izmeste iz bioloških porodica?
Prema podacima Ministarstva za demografiju, polovina dece je odvojena od biološke i smeštena u hraniteljsku porodicu zbog zanemarivanja bazičnih potreba. Sledi nasilje, zatim sprečenost roditelja zbog problema sa mentalnim zdravljem ili zbog drugih bolesti. Tu su još i duže odsustvo, ali i smrt roditelja.
Nažalost, kako mediji posljednjih dana pišu, broj ljudi koji žele da pružaju hraniteljske usluge je znatno opao tokom dve godine pandemije. Kakve su zvanične informacije?
Ana Simić, rukovodila stručne službe Centra za porodični smeštaj i usvojenje, je Onomad objasnila da u Srbiji postoji manjak hraniteljskih porodica i da prošle godine nije bilo uslova i mogućnosti za edukaciju, te se to odrazilo i na broj smeštaja. Taj broj je manji u odnosu na prethodnih 5 godina, on varira, ali je 2016. bila godina sa najviše smeštaja. Navela je i istakla da je tokom 2021. 814 mališana izmešteno iz biološke porodice, a većina je smeštaj pronašla kod hranitelja. Kada je to nemoguće, deca idu u druge oblike alternativne brige, kao što su domovi za decu. A da li će dete biti zbrinuto u hraniteljskoj porodici ili ne, zavisi nadalje i od njegovog uzrasta i prethodnog iskustva.
Spomenuli ste da nije bilo uslova za edukaciju. Pretpostavljam da se u stvari radi o obuci potencijalnih hranitelja kako da se odnose prema deci u tako specifičnim okolnostima. Kako se u stvari biraju ljudi za staranje o tako ranjivoj deci?
Vodi se briga o tome koji su kapaciteti hraniteljskih porodica, koje su potrebe dece u datom momentu i kada se sve kockice sklope, onda se pronalazi najbolja porodica za smeštaj deteta, kaže Ana Simić. Hranitelji prolaze edukacije tokom kojih se procenjuje njihova podobnost, a dužnost države je, prema rečima Ivice Dačića, predsednika Odbora Narodne skupštine za prava deteta, da hraniteljima obezbedi odgovarajući nivo kompetencija za brigu o deci, stalnu podršku i praćenje njihovog rada, ali i unapređenje stručnog rada i kompetencija zaposlenih u nadležnim ustanovama. Pandemija je zaustavila mnoge aktivnosti, ali ne i odlazak mladih iz hraniteljskih porodica i ustanova socijalne zaštite, koji su primorani da ih napuste nakon što dođu u zakonom propisani uzrast.
A Mija, gde odlaze kad prerastu zakonom propisani uzrast za boravak u hraniteljskim porodicama? Da li imaju išta obezbeđeno po odlasku? Pretpostavljam da to predstavlja i veliki šok za decu koja moraju da izađu iz do tada sigurnog smeštaja, je li tako?
Mnogi od njih taj odlazak dožive kao još jedno odbacivanje od porodice, a nedostatak oslonca nose kao veliki teret. Od januara 2019. do septembra 2021. iz beogradskih domova za nezbrinutu decu izašlo je 42 mladih, a većini njih je prvi korak ka samostalnom životu bio dramatičan i neizvestan trenutak. Iako nadležni ističu da oni imaju pravo na stalnu novčanu pomoć i mogu da koriste usluge privremenog besplatnog stanovanja, stručnjaci i omladinski radnici smatraju da se za ovu grupu mladih ne čini dovoljno i da stvari često nisu kao na papiru. Kažu da im se omogućava samo pristup propisanim sredstvima, ali ne i odnos poverenja i podrške, kojim je neophodan za osamostaljivanje. Skoro 75% dece iz domova i hraniteljskih porodica kažu da ih centri za socijalni rad nisu adekvatno pripremili za napuštanje staranja. Nemali broj tih mladih napolju nemaju nikoga osim možda prijatelja koji su ranije izašli, ali oni teško mogu da pomognu. I oni koji se bave savjetovanjem mladih bez roditeljskog staranja navode da se kod ovih mladih osoba primećuje izrazito stanje uznemirenosti i straha od budućnosti i da mnogi tada regresiraju na ličnom planu. Komunikacija prema toj kategoriji mladih je generalno loša, zavisi od centra do centra. Besplatno socijalno stanovanje u intervalu od 2 godine postoji samo u Beogradu, ali ne i u ostalim gradovima Srbije, a novčana pomoć se daje najduže na godinu dana. Proces savjetovanja pred napuštanje ustanove traje 6 meseci, ali upućeni priznaju da u praksi nije baš tako. Anita Isakov, koja je doktorirala na ovoj problematici, ukazuje da te mlade osobe umeju da održavaju higijenu, ali nisu naučene da planiraju, upravljaju novcem, snalaze se sa administrativnim poteškoćama. Neki čak i ne znaju da imaju pravo na pomoć, savet i podršku nadležnog centra.
Mija, na kraju, da li ti mladi ljudi i u kojem procentu nastave školovanje?
Iako uglavnom rade na privremenim i povremenim poslovima, u ugostiteljstvu, magacinima i sličnim delatnostima, ima i onih koji nastave obrazovanje i postignu impresivan napredak, a dobar deo onih pomenutih 42 navodi da se svakodnevno trude da sebi unormale život koliko mogu i maštaju da jednom zasnuju svoje porodice gde će moći da daju više nego što su sami dobili. Biljana?
Toliko za danas. Hvala, Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušajte program na Srpskom na SBS radiju. Ja sam Biljana Ristić.
Slušate SBS na Srpskom. Vreme je za naš redovni zdravstveni segment utorkom. Danas ćemo govoriti o bipolarnom poremećaju. Ovu hroničnu psihijatrijsku bolest karakterišu ekstremne promjene u raspoloženju i ponašanju osobe, a kakvi oblici ovog poremećaja postoje i kakve posljedice mogu da imaju, čućemo u razgovoru Aleksandra Živkovića sa doktorom Blagojem Kuljićem.
Doktore Kuljić, dobar dan.
Dobar dan.
Na samom početku, da li možete da nam objasnite šta je to afektivni bipolarni poremećaj?
Da bi došlo do toga, možda je najbolje da počnem o priči o raspoloženju, znači o tom nekom afektivitetu. To je neko, znači naše bazično stanje duha, kako se nosimo po pitanju svoje energije, kako se osjećamo unutra, da li smo srećni ili smo tužni, da li imamo interesovanja za stvari, koliko radimo, kako spavamo, koliko jedemo. Znači to je ono što se određuje prav našeg afektiviteta i onda lagano iz toga kreću neke oscilacije koje nisu, da kažemo, u granicama uobičajenog i onda imamo neke blaže poremećaje kada možemo da pričamo o ciklotimiji. Znači, ti otkloni prema gore i dole, odnosno prema nekoj maničnosti i dole prema depresivnosti, su ipak otkloni koji nisu kao kod ostalih ljudi. Malo su veći, ali nisu na nivou bipolarnog afektivnog poremećaja. Ovako počinje zato što je u posljednjem to jako moderno i masa pacijenata dolaze i pitaju doktore da li sam ja bipolar. Mislim da se možda u medijima previše posvećuje pažnje tome na neki neprimeren način bez pune informacije, jer ne znači da imate bipolar ukoliko ste bili srećni nakon što ste položili ispit i posle toga ste 2 dana slavi sa svojim prijateljima. To nije bipolar. Bipolar je kada čovjek, na primjer ako pričamo o toj maniji, ako je pretjerano srećan bez nekih povoda i koje to znači veliki otklon od te neke normale. Znači, eto, to je neka uopštena priča šta je bipolar. Znači, priča o epizodima kada smo depresivni i kada smo manični, ali opet ne ovim blagim tonima od normale, čak ni u tom nekom ciklotimičnom poremećaju.
Kažete mi, koji su uobičajeni simptomi i znaci bipolarnog poremećaja?
Pa evo sad, ako ima pacijenata koji su slušali priču o depresiji kada smo pričali pre par meseci, možda će sada njima biti ovo dosadno jer su sve to čuli, samo što ćemo umjesto svih tih simptoma koji su bili obojeni negativno, sad će biti obojeni pozitivno. Znači, simptomi su počev od raspoloženja kada je u pitanju manije, kada je srećan, ali pretrano srećan, neuobičajeno, kada čovjek pomisli za sebe da je najbolji na svetu, da će on, ne znam, spasiti planetu, da će spasiti svu gladnu decu ili, ne znam, životinje ili pronaći lek protiv nekih neizlečivih bolesti. Znači, to nije sreća, to je već gubljenje kontakta sa realnošću. Također, kada čovjek ima ekstremnu energiju, znači, non-stop je u pokretu, počne da zove prijatelje koje nije čuo dugo vremena i to po nekoliko puta dnevno. To je znači jedna hiperaktivnost, to je ekstremna energija, poremećaj pažnje zato što je čovjek toliko pun energije da čak i misli mu lete na sve strane, ne može da ih onako spoji jednu sa drugom. Poremećaj spavanja, zašto bih spavao kada imam toliko bitnih stvari da uradim. To je znači to što misli, a pritom osjeća u sebi tu jednu ekstremnu energiju. Onda isto i smanjivanje apetita. Ljudi znaju da u tim maničnim epizodama izgube kilograme i desetine kilograma. Jer, Bože moj, meni hrana ni ne treba, ja imam toliko energije. Tako da su sve ti simptomi, a kažem, kada ovo progredira, manija nekada može biti i sa simptomima psihotičnosti. E, ono što sam pomenuo o pitanju ideja, znači ja sam, ne znam, bogovi slanik, ja ću vas sve spasiti ili ja sam pronašao lek protiv raka, niko više ne mora da brine o tome. Čovjek može da ima depresiju, ali ako nikada nema manične ili hipomanične epizode, te hipomanične, sama reč kaže, malo manje nego ova manija o kojoj sam je malo pre pričao, znači, ako ima samo depresiju, da, to je depresija, može da bude rekurentna depresija, može da bude hronična, ali da bi bio bipolar, znači mora da napravi otklon i u drugi pol, znači da iz depresije ode u tu maniju. I sad ti otkloni se dešavaju vrlo često, ljudi znaju da direktno iz depresije idu pravac u maniju i obrnuto, jer je teže negde zaustaviti to klatno u sredini, ono obično ide ili u jedan ili u drugi pol. I te epizode manije, ukoliko nisu tretirane lekovima, znaju da potraju, da kažemo tako, po nekim statistikama i prosjeku 3 mjeseca, onda posle toga se ode u depresiju koja bude recimo po nekih 6 mjeseci i onda se posle toga uđe u jednu mirnu fazu koja opet u nekom prosjeku zna da traje tako oko 9 do 12 mjeseci i onda opet ceo taj ciklus kreće ponovo.
Ponovo, da. Kažete mi, kog tipa mogu biti ovi poremećaji?
Bipolarni poremećaj se javlja, najčešće se govori o tipu 1 i tipu 2, mada ima po nekih novih tipova i 3 i 4, ali 1 i 2 je najbitnija razlika, zato što za taj tip 1, znači čovjek mora da ima maničnu epizodu, a za tip 2 mora da ima hipomaničnu epizodu. Opet, čim kažete hipo, znači da je to nešto manje izraženo, znači ti simptomi manije nisu tako jaki kao što je u pitanju manije i njihovo trajanje je kraće. Znači ne mora traje nedelju dana, dovoljno traje svega 2 dana i da bude blažeg stepena, dok od ove pune manije tu mora da traje zaista 7 dana i simptomi su mnogo više izraženi. Ali opet, i kada čovjek ima jedan i drugi, i tip 1 i tip 2, opet se terapija svodi na lekove koji su vrlo slični.
Doktore Kuljaću, hvala vam na današnjem razgovoru.
Hvala i vama, prijatno.
Bilo bi to sve od nas za ovaj utorak, 8. februar. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u četvrtak, 10. februara od 15 časova. Podsjećam vas da naš program možete slušati na internetu na adresi sbs.com.au/srbijan ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS radio aplikacije. Također, jedna novost. Ukoliko ste današnji ili bilo koji drugi naš program propustili, od sada ih sve možete preslušati u celosti kao podcaste na našoj web stranici. Družite se sa nama i na Facebooku. Našu stranicu možete pronaći ako u polje za pretragu upišete SBS Serbian. Ovo popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan ostatak dana i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.